O tabuleiro. É o espazo no que se publican os contidos. Pode ter un número variable de columnas cuxo título indica a temática das publicacións. No bloque de contido principal mostras unha imaxe que ten 4 columnas que serven para organizar as publicacións por grupos de traballo. As publicacións. Dentro de cada columna, cada participante fai a súa publicación. As publicacións poden ser de 3 tipos. Unha imaxe. Unha ligazón. Ou un vídeo. Por defecto non se amosa o nome da persoa autora da publicación. Se se quere, podes engadir este dato como texto. No bloque de contido principal podes ver unha captura de como engadir unha imaxe e unha ligazón despois de premer no botón máis. As interaccións. Como persoa que publica no tabuleiro podes facer o seguinte. Modificar ou mesmo eliminar a túa publicación. Ve as publicacións do resto do grupo pero non modificalas nin editalas. Facer comentarios e valoración sobre o contido publicado. Se queres que se saiba quen fixo o comentario, tes que poñelo.